Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit la a doua opinie. Vorbim astăzi despre celibat, despre legătura dintre slujirea preoțească și căsătorie și vedem modul în care Biblia tratează acest subiect. Avem de-a face cu o criză a familiei și de aici tot mai mulți experți gata să ofere sfaturi. Dar contează de la cine le primim? Dezbatem acest subiect împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Daniel Popa. Dar mai întâi vom urmări un material realizat de Opinia Production.
Familia tradițională, așa cum o știm de generații, este în impas. Măcinată de influențele progresiste și contextul social, familia mileniului 3 este doar o umbră a ceea ce a fost cândva. Rata divorțurilor este copleșitoare, iar numărul copiilor născuți în familii monoparentale a depășit 50% în multe țări occidentale. România nu este departe, iar concubinajul nu mai este o excepție, ci tinde să devină regulă. Consilierii maritali sunt pregătiți să ajute, doar dacă este cineva care dorește acest lucru. Gata este chiar și Papa Francisc să ofere un sfat, chiar dacă nu te aștepți în mod specific ca tocmai el să fie expertul în dezvăluirea secretelor căsătoriilor de succes. Și totuși, în Cracovia, Polonia, în 2016, le-a punctat cu acuratețe. 1. Aș putea să te rog frumos să... 2. Mulțumesc. 3. Îmi cer iertare. De fapt, sunt cuvintele magice ale unei relații împlinite. Expunerea impecabilă din partea urmașului Sfântul Petru, doar că preoții Romei au interdicție de a se căsători. De unde această fină expertiză în tainele cuplurilor? Elaborarea unor îndrumări credibile din arealul familiei n-ar trebui să vină măcar din partea cuiva căsătorit? Din păcate, practica celibatului romano-catolic estompează sever orice discurs rețetă în favoarea fericirii conjugale. Cum de s-a ajuns aici, deși Biblia spune, nu este bine ca omul să fie singur? Potrivit istoriei celibatului, originile s-ar găsi în chiar viața bisericii primare, deși nu a fost o practică poruncită și nici biblică, ci doar recomandată de Apostolul Pavel prin exemplul lui, în anumite cazuri personalizate și contextualizate. Tocmai de aceea nu regăsim în scrierile creștine o generalizare a celibatului în primele secole ale creștinismului. O primă propunere a apărut în secolul al IV-lea la Conciliul de la Nicea, dar a fost respinsă fără prea multe discuții pe subiect. Cum creștinismul a fost însă un mediu propice pentru meditație personală, pentru ascetism, pentru singurătate autoimpusă și introspecție în favoarea sfințirii personale, s-au sădit astfel semințele unei practici care treptat avea să se impună în partea de vest a creștinismului european. Astfel că celibatul a devenit un măr al discordiei, care împreună cu alte motive, mai mult politice, avea să ducă la ruptura, marea schismă din 1054, dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Avea să fie totuși un fruct otrăvit, care a condus la numeroase scandaluri de sexualitate, pedofilie și homosexualitate, care zguduie puternic Biserica Apuseană chiar până în aceste zile. Aceasta a făcut ca anumite voci, destul de timide, să ceară repunerea în discuție a problemei celibatului. Într-adevăr, scandalurile sexuale aprind discuțiile care cer, într-un fel sau altul, rezolvarea acestui flagel din interiorul Bisericii Catolice. Un document, publicat în 2023 de Sinodul Sfântului Scaun, a fost redactat după o consultare de 2 ani de zile, urmând a fi pus în discuție în octombrie 2024. În ceea ce privește celibatul clerului, documentul de 50 de pagini propune ca bărbaților însurați să li se permită să devină preoți în zone izolate, o propunere la care Papa Francisc a renunțat între timp, dar nu lămurește problema dreptului de căsătorie a celibatarilor deja preoți. Documentul de lucru se numește Instrumentum Laboris. Din practica veche se știe că punerea în discuție a unui subiect nu însemna și adoptarea lui. Se prea poate ca totul să rămână doar la nivel de discuție, pentru că pierderile ar fi incomensurabile pentru o biserică de talia celei romano-catolice, care câștigă fabulos din munca, prestația, energia, talentul sau timpul pe care personalul clerical, în lipsa preocupărilor tipice vieții de familie, îl consacră non-stop intereselor sfinte. Desigur, pentru situația modernă a familiei, ar fi mai credibil și de folos ca un preot căsătorit să dea sfaturi din propria experiență. Și ironia sorții, cel care este recunoscut drept primul papă de Biserica Catolică, Sfântul Petru, a fost căsătorit.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Daniel Popa și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Un subiect provocator și astăzi, vă mulțumim că l-ați adus în atenția noastră prin clipul realizat de Opinia Production și pentru că sunteți destul de apropiat, așa cel puțin ca istoric, de subiectul acesta, aș vrea să ne spuneți un pic cum se vede din interiorul Bisericii Catolice și din interiorul Bisericii Ortodoxe ideea aceasta de preoție și căsătorie.
Acum, din interiorul Bisericii Catolice, mai puțin, dar din interiorul Bisericii Ortodoxe aș putea să spun câteva lucruri. De exemplu, știu că Biserica Catolică are celibatul ca instrument special pentru slujirea aceasta a preoției. În schimb, în Biserica Ortodoxă, celibatul se găsește numai în latura aceasta monahală sau călugărească, pentru cei care se spune că se dedică într-un mod cu totul și cu totul special slujbei respective. Deci celibat, în esență, înseamnă în general cineva care se dedică unui scop cu destinație specială.
Nu orice persoană necăsătorită intră în această categorie?
Nu orice persoană necăsătorită intră. Cine este dovedit că are aptitudinile și, cum să zic, caracteristicile necesare pentru slujirea aceasta. Nu oricine este necăsătorit poate să slujească în felul acesta.
Dar da. Care sunt argumentele pentru cei care au, sau care ar fi puțin istoricul acestei idei a celibatului?
Acum, bine,
vorbim doar de ceea ce spune Pavel, dar totuși iată cum s-a încheiat clipul. Petru a fost căsătorit.
Da, Petru a fost căsătorit.
Și este considerat primul papă
al bisericii.
Pavel
nu a fost căsătorit și Pavel, ne aducem aminte că spune că el pentru slujirea aceasta a ales să facă lucrul acesta, dar el nu, cum să zic, nu scoate în evidență aspectul acesta că oricine poate să facă așa ceva. Nu, el spune în dreptul lui că el s-a consacrat ca să poată să slujească mai bine cauzei lui Dumnezeu. Cred că se merge pe aceeași idee. Se merge pe aceeași idee că în momentul în care te dedici unei cauze, poți să slujești mai bine cauzei lui Dumnezeu. Pentru că vă dați seama, în momentul în care te căsătorești, trebuie să ai grijă de familie, de soție, de copii și alte responsabilități. În momentul în care nu ești căsătorit, atunci te dedici în mod special lucrării respective, lucrării de pastorație în domeniul respectiv.
Și de ce Biserica Ortodoxă și apoi Bisericile Neoprotestante nu au mers pe aceeași linie?
Biserica Ortodoxă a mers pe aceeași linie doar cu o parte dintre cei care sunt slujitori, mai ales ramura monahală. Însă bisericile neoprotestante au înțeles că nu acesta este planul lui Dumnezeu sau scopul lui Dumnezeu pentru om.
Sau n-ar fi o obligație.
Nu este o obligație.
Este o alegere.
Partea delicată este că dacă ne uităm în istoria bisericii, și aici intervin aspectele pe care consider că putem să le scoatem în evidență, eu consider că în momentul în care undeva s-a produs o problemă în acel aspect al dezvoltării vieții de sfințenie, de devoțiunea bisericii, când undeva biserica s-a rupt de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, au fost introduse elemente care oarecum să înlocuiască acea viață de sfințenie. Și aceste elemente au fost cele care se numesc viața monahală, viața de celibat. Dar Biblia nu spune așa ceva, nu dă îndemnuri în privința aceasta. Din contră, Biblia este pro-viață, Biblia este pro-familie, pro-copii, adică este deschisă unei alte sfere. Și eu cred că aici este problema undeva ascunsă, pentru că nu se înțelege ce înseamnă a fi sfânt, a fi pus deoparte, da? Unde ești? Dacă ești călugăr sau preot celibatar, ești mai sfânt decât dacă ești în familie? Nu! Nu, sfânt ești în momentul în care tu te consacri lui Dumnezeu, tu te pui deoparte pentru Dumnezeu, tu, familia ta, copiii tăi. Nu trebuie neapărat să nu te căsătorești ca să fii sfânt, adică pus deoparte pentru o cauză specială. Și bineînțeles că din momentul acesta au apărut diferite instituții. Se știe că, mai ales cam prin secolul II, în momentul în care anumiți creștini au considerat că biserica s-a abătut de la responsabilitățile ei și a început să se să intre păcatul în ea, cum spuneau ei, Tertulian a apărut o schismă condusă de Tertulian și acolo anumite grupe de creștini s-au rupt de biserica oficială și și-au înființat anumite
ramuri,
pentru că ei n-au vrut să rupă în mod special de biserică, ci au vrut să arate că există un alt mod de a sluji biserica decât aceea de a te compromite. Asta a fost, de fapt, ideea. Și biserica încet încet s-a dus și în alte direcții și avem după aceea, cam prin anii 300 și ceva sau 300 și ceva, 400, avem deja manuale de intrare în mănăstire pe care sunt scrise de Vasile cel Mare, rânduielile mari, rânduielile mici, parcă mi-aduc eu aminte, și într-adevăr se pun bazele cam pe la 300, dar de fapt viața aceasta începe cam prin secolul 2. Deci primul secol nu, este un secol dedicat apostolilor, lucrării apostolilor, însă după secolul 1, în momentul în care biserica intră într-o anumită criză, asta este descos în evidență. Viața bisericii începe să dezvolte, nu se mai rămâne la acest scris și atunci încep să apară anumite, cum să le numesc, sprijine.
Ancore,
de ceva de care să te legi, dar care nu are legătură neapărat cu cuvântul lui Dumnezeu.
Celibatul a fost un aspect,
da.
Revenim un pic la ideea pe care ați transmis-o în începutul clipului. Ideea aceasta că o persoană care nu este căsătorită ar putea sau nu să ofere sfaturi despre viața de familie. Cum vedeți acest aspect și de ce ați pus la îndoială cumva ideea aceasta că însuși Papa ar putea să ofere astfel de indicații?
Păi dacă poate să ofere, să ofere. Adică chiar s-a oferit să ofere sfaturi în direcția aceasta. Acum, să oferi sfaturi nu e greu. Și ChatGPT poate să fie accesat. Dă-mi, te rog, cele mai bune 3 sfaturi ca să meargă bine în viața de familie și îți dă 3. Dacă îi cer 5, îți dă 5. Dar ChatGPT e credibil? Nu e credibil, că ChatGPT ăsta nu e căsătorit, nu știe cum e viața de familie. Și existau în manualele de consiliere situații în care el tânăr, ea tânără, în așteptarea copilului, aveau în arsenal vreo 5 metode de educație a copilului. Și a venit copilul și a crescut că asta face și din cele 5 pe care le-a aplicat.
Le-au aplicat pe toate, dar nu s-a potrivit niciuna.
Niciuna poate. Nu se aplica, pentru că așa teorii putem toți să dăm pe piață. Chestiunea este a credibilității. Credibilitatea dă o soție, dacă tu vrei să dai sfaturi de căsnicie.
Dar putem extinde ideea aceasta și la orice alt domeniu. De exemplu, mă gândesc în domeniul acesta al consilierii, că ați vorbit despre asta. Un dependent, da? Se primește sfaturi de la o persoană autorizată. Înseamnă că neapărat persoana aceea ar fi trebuit să fie dependentă sau să aibă un dependent în preajmă ca să poată oferi sfaturi?
Deci
nu s-ar putea să fiți un pic exclusiviști dacă mergem pe ideea asta?
Acum, nu trebuie să fii și tu dependent de droguri ca să poți să lucrezi cu o persoană care are adicții pe zona asta. Eu înțeleg subiectul acesta. Da, pur și simplu o prudență aici ar fi fost folositoare, pentru că tu ca specialist pe chestiunea aia te pregătești, intri în niște cursuri, ai o altă formare, o instruire, ai niște metode de lucru ca tehnician.
Și biserica nu ar putea să aibă metode de lucru pentru...
Iar biserica are o plajă, cel puțin în dreptul bisericii în discuție, are o plajă de activități atât de largă încât a presupune că Papa de la Roma este specialist și pe familie E prea mult pentru mintea mea.
Dar
pentru că nu e căsătorit. Deci dacă
Biblia,
nu e căsătorit, la revedere.
Dar Biblia este specialistă? Și dacă cităm din Biblie, putem să...
Scriptura este insuflată de Dumnezeu.
Și atunci, dacă cităm din Biblie, indiferent cine citează din Biblie, putem să luăm de bune sfaturile acelea?
Dacă citirea Bibliei este în acord cu inspirația pe care Duhul Sfânt... Buna inspirație pe care Duhul Sfânt ar intenționa-o pentru paragraful acela, cu siguranță că Sfânta Scriptură este de dorit, e chiar de dorit. Dumneavoastră imaginați-vă ce înseamnă un medic care stă în școală 6 ani, mai stă 5 ani, n-a practicat niciodată și nici n-are de gând, dar totuși de pe tușă, de pe margine spune, acum aorta trebuie să secționeze acolo. Treaba asta nu se face. Trebuie tu să fii în câmpul luptei, în câmpul problemei, ca să poți să dai un sfat credibil.
Și atunci haideți să ne uităm la sfaturile lui Pavel. Ce ne spune Pavel despre căsătorie și despre celibat?
Colegul meu a spus că Pavel nu a fost căsătorit. Acum, m-aș duc eu la un pic cu dânsul. Pentru că pentru a intra în Sinedriu era cazul să intre acolo doar bărbații căsătoriți. El era deja în Sinedriu când pornise lucrarea de prigoană foarte elaborată împotriva creștinilor. Acum, că o fi fost o excepție în dreptul lui Pavel, că o fi fost căsătorit și el a fost atât de discret cu privire la viața lui de familie și a ținut-o pe soția lui așa sub obroc să nu știe lumea, nu mă interesează capitolul ăsta, dar nici nu poți să spui că Apostolul Pavel este primul monah al Sfintei Scripturi sau al creștinătății.
Nu se discută lucrul ăsta, nu se pune în dreptul lui așa ceva.
Nu se pune în dreptul lui, dar unii pun. Se pune nici în dreptul lui Pavel după Scripturi, lui Petru după Scripturi, că este primul papă, că n-a fost nici pe departe primul papă.
Bun, haideți să ne uităm un pic la Scriptură. Ce versete avem legate de acest subiect și care ar fi explicația lor?
Există, de exemplu, în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, spune, este o referință clară la zona aceasta de abținere în zona familiei. Versetul spune despre unii, spune, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, adică fără niciun apetit față de zona aceasta a intimității, familiei, nu știu ce. Unii sunt fameni din naștere, așa s-au născut din pântecele mamei lor. Apoi, sunt fameni care au fost făcuți fameni de către oameni. Aici ar fi fost, de exemplu, toată suita de pază a
slujitori.
De slujitori ai prințeselor și ai personalului feminin din palatul împăratului și ăia trebuiau să fie îndepărtați într-un fel sau altul, să nu aibă aplecări către obiectul pazei lor. Deci asta este a doua categorie, da? Deci care au fost făcuți fameni de către oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Până aici trebuie citită propoziția.
Adică este o opțiune.
Este o opțiune. Dacă vrei să fii famen, dacă vrei să te pui deoparte, pune-te. Dar treaba asta nu e pentru toată lumea. Și iertați-mă, dacă mă băgați în subiectul ăsta, păi eu o să intru până unde trebuie. Famenii din ziua de astăzi, celibații din ziua de astăzi, ei sunt fameni de adevăratelea? Sunt celibați de adevăratelea? Adică vreau să spun că refulează chestiunea aceasta prin diverse alte canale, ceea ce ne îi pune într-o situație a ipocriziei groaznice. Adică
Dar asta este
reguli și sfaturi date familiilor creștine, dar în spate noi tolerăm o întreagă mișcare nebiblică a homosexualității și de ce? De ce? Ca să acoperim altceva, probabil.
Bun, haideți să ne întoarcem la ideea aceasta a celibatului și a legăturii cu slujirea. Putem să facem până la urmă o corelație directă între cele două? Pentru că, iată, cel de-al treilea criteriu, da, sau cel de-a treia categorie de fame pe care ați enumerat-o, pare să fie aceia care sunt mai mult implicați în slujire. Și acum nu mai vorbim de ceea ce am spus mai devreme, bisericile tradiționale, și vorbim despre bisericile neoprotestante. În cazul acestora, cum s-ar traduce sau cum s-ar putea înțelege această ultimă parte a versetului pe care l-ați citat?
Păi, dacă te consacri în mod special lui Dumnezeu, nu înseamnă neapărat că trebuie să fii famen. Nu. Aici sunt cazuri pe care au fost citite, care sunt cu totul și cu totul speciale și care sunt unice și sunt foarte puține. Iar cei care au ales așa au considerat că este mai bine pentru ei în contextul chemării lui Dumnezeu să se consacre. Că de fapt asta. Ei i-au spus, Doamne, dacă Dumnezeu m-a chemat în direcția aceasta sau m-a ales, vreau să o fac cu totul fără să mai fiu împiedicat de viața de familie, de viața de copii, pentru că acolo apar multe alte aspecte.
Dar care ar fi reversul medalii? Care ar fi avantajele unei persoane căsătorite în relație cu slujirea lui Dumnezeu?
Da, aici sunt foarte multe lucruri de spus. O familie căsătorită, când intră în contact cu altă familie căsătorită, din propria experiență, poate atunci să vină cu experiența pe care o are. Poate să ofere o viziune vis-a-vis de viața de familie, de căsătorie, de copii. Și atunci, din punctul de vedere al slujirii, eu cred că este un aspect pozitiv.
Dar, pe de altă parte,
este cineva care este credibil. Uite, și eu am trecut pe aici și eu am experimentat aceste aspecte ale vieții de familie.
Mă gândesc și la un alt aspect. Nu cumva un ajutor potrivit și o soție potrivită ar putea să fie de folos unui pastor, de exemplu, sau unui predicator care își consacră mai mult timp lucrării pentru că nu mai trebuie să se ocupe de alte treburi, pentru că are ajutorul potrivit?
Da.
Nu putem să luăm și așa?
Bineînțeles, poate fi luat și așa. Dar acum știți contextul acesta care este atât de stresant, face ca fiecare să aibă jobul lui, munca lui și este destul de greu. Nu este ușor să aplici viața.
Da, eu cred că nu poate fi decât un singur răspuns. Pachetul soț-soție,
da,
este pachetul ideal pentru a răzbate prin viață.
Dar totuși nu sunt mai expuși cei care sunt căsătoriți la diverse necazuri, probleme, decât cei care sunt necăsătoriți? Și atunci ar putea să apară și această idee?
Eu cred că sunt mult mai bine pregătiți și nu obțin atât de multe realizări, cum de exemplu, uitați, de exemplu, că toți suntem aici, nu pot să mai desprind
foarte scurt,
de paranteza
mai avem
aceasta.
Doar două minute.
Două minute? Nu mă pot desprinde de paranteza asta a bisericii despre care vorbim. Pentru a intra într-o anumită facțiune a ei, cea iezuită, condiția minimă este să faci 3 doctorate. Ca să faci un singur doctorat, e deja o povară îngrozitoare. Trebuie să ai timp, trebuie să aloci în mod egoist pentru tine ani de zile, 5 ani cu 5 ani cu 5 ani, numai pentru chestiunea aceasta. Papa de la Roma are el însuși 3 doctorate. Le-ar fi făcut dacă avea soție și copii și nepoți și nepoate care trebuie să le ducă la școală cu mașina. Nu știu, poate că ar fi descurcat. Una peste alta, momentul zero al intrării în lume a celibatului are de-a face cu o depresiune, cu o ruptură în înțelegerea religiei. De ce intrăm noi la mănăstire? Ca să fim mai aproape de Dumnezeu. Dar de ce nu ai fi mai aproape de Dumnezeu în familie,
casa ta,
în casa ta, pe strada ta, pentru ca să ne consacrăm mai mult. Și cine îți dă de mâncare? Îți aduc oamenii de pomană? Așa s-a întâmplat în Evul Mediu ani îndelungați. Așa se întâmplă în monahismul altor religii. Le dau călugărilor de pomană alți oameni care se duc și muncesc pe acolo.
Și ideea aceasta că
asta
unii trebuie să fie mai sfinți, dar nu doar pentru ei, ci și pentru cei care sunt în urbe și care pot
asta
păcătui,
este o justificare
și care
nepermisă.
Pot păcătui în voie.
Tu poți să răspunzi doar pentru tine și dacă acumulezi mai multe fapte bune, nu le poți plasa ăluia care vrei tu să le plasezi.
Putem merge și pe ideea asta, că până la urmă aici am putea ajunge, ideea aceasta că unii sunt mai sfinți și fac cumva și lucrarea pe care cei nesfinți ar putea să...
De fapt,
să...
în realitate aici s-a ajuns, că unii sunt mai sfinți pentru că ei sunt dedicați, în mod special lucrurile respective. Și se știe, mai ales știu din viața practică, că atunci când oamenii se duc la, de exemplu, la mănăstiri, spun, ne ducem acolo pentru că oamenii aceia sunt dedicați rugăciunii, consacrării, oamenii aceia sunt speciali.
Cumva noi ne permitem să păcătuim și ne ducem acolo ca să ne luăm iertarea? Putem să traducem și așa?
De fapt, sunt alte aspecte. Poți să te duci acolo să-ți iei o anumită dezlegare și îndrumare, de fapt. Pentru că oamenii aceia care stau în rugăciune și în dependență de Dumnezeu, ei îți pot da sfaturi cu privire la viață. Și aici este ciudățenia. Îți dau sfaturi cu și cu privire la viața de familie, ei care nu au viață de familie. Și aici unele aspecte se bat cap în cap.
Vă mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și pentru că mai avem foarte, foarte puțin timp. Vă invit la o concluzie cât se poate de succintă.
Cât se poate de succintă ar putea să fie concluzia din Cartea Genezei, capitolul 2, cu 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Că Pavel, în niște condiții de criză, recomanda unor oameni prin biserică, pentru moment rămâneți mai bine singuri. Asta în niște condiții de criză acerbă, de persecuție, dar nu asta e regula. Regula este în Geneza 2 cu 18. Nu e bine ca omul să fie singur.
O concluzie, vă rog.
Eu merg pe aceeași direcție. Nu este bine să fie, ca omul să fie singur, pentru că după ceea ce spune Scriptura, este modelul fundamental al societății și al existenței unei societăți.
Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, este esențial să găsim echilibrul între dedicarea spirituală și nevoile relaționale, atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei care sunt necăsătoriți încă sau pentru cei care aleg calea celibatului. Relația cu Dumnezeu poate fi o sursă inepuizabilă de satisfacție și de bucurie. Doar o relație bună cu El ne poate asigura împlinirea deplină, indiferent de drumul ales legat de viața de familie. Închei cu un verset din Evanghelia după Matei, care cred că sintetizează bine aceste idei. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.